ด้วยรักบันดาลนิทานสีขาวบทประพันธ์ดร.อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาเรื่องผู้นำคนใหม่ระวีและวิกรมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาตั้งแต่เล็กเมื่อทั้งสองอายุได้15ปีผู้นำหมู่บ้านก็นำเงินที่รวบรวมได้จากชาวบ้านมอบให้แก่เด็กหนุ่มทั้งสองเพื่อเป็นทุนไปศึกษาวิชาการต่างๆต่อยังเมืองหลวงข้าเห็นแล้วว่าเจ้าทั้งสองเหมาะที่จะได้รับทุนนี้มากที่สุดจงไปค้นหาสำนักอาจารย์ชั้นยอดในเมืองหลวงแล้วศึกษาวิชาความรู้เหล่านั้นอย่างภาคเพียรกระทั่งในปีที่พวกเจ้ามีอายุครบ25ปีบริบูรณ์ขอให้เดินทางกลับมายังหมู่บ้านของเราเพื่อให้ชาวบ้านเลือกว่าใครสมควรที่จะได้รับตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านเพื่อดูแลพวกเขาต่อจากข้าระวีและวิกรมดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้ไปศึกษาต่อเขาสัญญาแก่ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านทุกคนว่าจะเข้าเรียนในสำนักอาจารย์ที่ดีที่สุดเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อไปถึงเมืองหลวงระวีและวิกรมได้เลือกเรียนในสำนักของอาจารย์ที่แตกต่างกันระวีเห็นว่าหมู่บ้านคงไม่มีความสุขหากผู้นำไร้คุณธรรมในการปกครองดังนั้นระวีจึงเลือกเข้าศึกษาในสำนักของอาจารย์ที่เน้นการสอนเรื่องคุณธรรมและปรัชญาแห่งความเป็นมนุษย์มากกว่าความเก่งกาจทางด้านวิชาการส่วนวิกรมนั้นมีความคิดเห็นต่างไปจากระวีโดยชิ้นเชิงวิกรมคิดว่าตัวเขาต้องมุ่งศึกษาศาสตร์ความรู้ต่างๆให้มากจะได้รู้มากกว่าเก่งกว่าและอยู่เหนือกว่าผู้อื่นซึ่งน่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำดังนั้นวิกรมจึงเข้าศึกษาในสำนักของอาจารย์ที่เน้นการศึกษาศาสตร์ต่างๆที่มีความหลากหลายนับร้อยนับพันสาขายกเว้นด้านคุณธรรมที่เห็นจะไม่มีความสำคัญเลยในสำนักแห่งนี้ระวีและวิกรมขยันศึกษาในสำนักของตนอย่างภาคเพียรต่างพักอยู่ในสำนักของอาจารย์ที่ตนศึกษาและแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันมีอยู่ครั้งหนึ่งวิกรมเข้าไปเก็บตัวอย่างพืชพันธุ์ไม้ในป่าตามคำสั่งของอาจารย์เพื่อนำกลับไปศึกษาในสำนักระหว่างที่กำลังเก็บดอกไม้ดอกหนึ่งอยู่ด้วยความรีบร้อนไม่ทันระวังตัวน้ำอันแหลมคมของมันก็ขูดเข้ากับท้องแขนของเขาเป็นทางยาวจนมีเลือดไหลซิบออกมาวิกรมโกรธต้นไม้ต้นนั้นมากจนรู้สึกเดือดพล่านเขากล่าวคำสาปแช่งต่างๆนานาแก่ต้นไม้เป็นการใหญ่ตอนนั้นเองที่ระวีเดินผ่านมาเห็นพอดีเขารีบเข้าไปห้ามเพื่อนและเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระวีก็พูดว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยเพื่อนเอ๋ยต้นไม้ไม่ได้ผิดอะไร เขาก็อยู่ของเขาดีๆเพื่อนต่างหากที่ไปลุกลานทำร้ายเขาจงกล่าวคำขอโทษและแผ่เมตตาให้แก่ต้นไม้เถิดวิกรมได้ฟังดังนั้นก็พลานโกรธระวีไปอีกคนเขาว่ากล่าวระวีในเรื่องที่เลือกสำนักอาจารย์ในการศึกษาไม่เป็นทำให้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านที่สู้อุตสาห์แบ่งปันมาให้ต้องสูญเปล่าไม่เป็นเช่นนั้นหรอกเพื่อนเพราะตัวข้านั้นมันขยันศึกษาคุณธรรมอยู่เป็นนิดข้าสำนึกในคุณค่าและบุญคุณของชาวบ้านเสมอระวีแก้ความเข้าใจผิดของเพื่อนมีคุณธรรมแต่ขาดความรู้จะทำอะไรได้หากเจ้าไปบอกใครๆว่าตัวเจ้ามีคุณธรรมเขาจะชื่นชมเจ้าเท่ากับที่เจ้าแสดงภูมิความรู้ให้เป็นที่ปรากฏหรือดูอย่างข้านี้สิข้ารู้จักพืชพันธุ์ในป่านี้ทุกชนิดเพราะข้าขยันท่องชื่อของพวกมันทั้งวันทั้งคืนจนแม้แต่อาจารย์ก็ยังชื่นชมไม่ขาดปากว่าข้านั้นมีความจำเป็นเลิศส่วนเจ้าล่ะรู้อะไรอย่างที่ข้ารู้บ้างวิกรมกล่าวโอ้อวดถูกแล้วเพื่อนเอ๋ยข้านั้นไม่รู้อะไรมากเท่าที่เจ้าหรอกข้าไม่รู้ว่าพืชพันธุ์เหล่านี้มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างแต่ข้ารู้ว่าพวกเขาในที่นี้ทุกต้นล้วนมีชีวิตมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรกล่าวคำชั่วร้ายแก่ต้นไม้เพราะจะทำให้ต้นไม้เศร้าใจมากระวีกล่าวไร้สาระสิ่งที่เจ้าพูดล้วนจับต้องไม่ได้และข้าก็ไม่เชื่อเจ้าด้วยวิกรมพูดกระแทกเสียงดังแล้วเดินจากไปยังขัดเคืองใจส่วนเล่าวีนั้นเห็นใจต้นไม้เขาจึงนั่งแผ่เมตตาให้แก่ต้นไม้เป็นเวลานานเวลาผ่านไปจนกระทั่งเล่าวีและวิกรมมีอายุเข้าสู่ปีที่25ทั้งสองจึงกล่าวลาอาจารย์ของตนแล้วเดินทางกลับหมู่บ้านซึ่งมีชาวบ้านมารอให้การต้อนรับอยู่แล้ววิกรมนั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านก็พูดจาโอ้อวดแสดงภูมิความรู้ต่างๆของตนแก่ชาวบ้านทันทีผิดกับเล่าวีที่พูดน้อยและกล่าวแต่คำไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้านอย่างมีอัธยาศัยไมตรีผู้นำหมู่บ้านกล่าวว่าในอีก3เดือนข้างหน้าข้าจะจัดให้มีการเลือกผู้นำหมู่บ้านคนใหม่ดังนั้นช่วงนี้ขอให้พวกเจ้าตัดสินใจให้ดีว่าระหว่างเล่าวีกับบิกรมพวกเจ้าอยากให้ใครขึ้นมาเป็นผู้นำหมู่บ้านของเราต่อจากข้าแรกนั้นพวกชาวบ้านออกจะมีใจนิยมชมชอบในตัวของวิกรมมากกว่าเล่าวีเนื่องจากดูทรงภูมิและมีความรู้ต่างๆมากเวลาวิกรมพูดอะไรแต่ละครั้งเขาจะใช้คำพูดยากๆที่ชาวบ้านฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะรู้สึกว่าพูดไปแล้วจะทำให้ตนเองดูมีความรู้และความฉลาดกว่าผู้อื่นเมื่อมีชาวบ้านคนใดเอ่ยถามเพื่อความเข้าใจวิกรมก็จะหัวเราะก่อนจะอธิบายอย่างอดภูมิและตบท้ายด้วยคำพูดแบบยกตนข่มท่านเสมือนว่าคนที่ถามนั้นเป็นคนโง่เพราะแม้แต่เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ไม่รู้ดังนั้นในระยะหลังๆจึงไม่มีใครสักคนที่กล้าถามหรือพูดอะไรกับวิกรมอีกเพราะกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโง่ฝ่ายเล่าวีนั้นไม่เคยแสดงภูมิรู้ใดๆให้เป็นที่ประจักษ์จ จนแรกๆชาวบ้านต่างพากันคิดว่าระวีนั้นไร้ความโดดเด่นจนไม่มีอะไรให้พูดถึงตัวเองแต่เมื่อได้ลองพูดคุยทักทายกันบ้างตามภาษาก็พบว่าพวกเขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่ระวีพูดได้ง่ายกว่าคำพูดของวิกรมเพราะระวีสนทนากับชาวบ้านด้วยภาษาที่เรียบง่ายทำให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ตรงกันยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็ค่อยๆรู้สึกว่าถ้อยคำสั้นๆง่ายๆที่ระวีพูดถึงนั้นแท้จริงแล้วกับแฝงไว้ด้วยความเฉียบแหลมอยู่ในทีชาวบ้านจึงเริ่มมองระวีในแง่ใหม่และเข้ามาพูดคุยกับเขามากขึ้น3เดือนผ่านไปถึงเวลาที่ชาวบ้านต้องเลือกผู้นำคนใหม่ผู้นำหมู่บ้านคนปัจจุบันจึงมอบก้อนหินสีขาวให้ชาวบ้านคนละ1ก้อนแล้วให้คนเข้าไปหยอดในกล่องที่อยู่หลังฉากกั้นทีละคนทีละคนโดยให้เลือกหยอดลงในกล่องใบใดใบหนึ่งระหว่างกล่องของวิกรมกับกล่องของระวีวิกรมมองชาวบ้านเดินเข้าหลังฉากกั้นไปลงคะแนนด้วยความกระเยิมยิ้มย่องเขาแน่ใจว่าด้วยความฉลาดทั้งหมดที่ได้แสดงออกสู่สายตาชาวบ้านจะทำให้ตัวเองได้รับเลือกเป็นผู้นำหมู่บ้านอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่ระวีไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาและยืนรอผลการเลือกตั้งด้วยท่าทางที่สงบนิ่งผลออกมาแล้วผู้นำหมู่บ้านประกาศหลังนับคะแนนเสร็จผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำหมู่บ้านต่อจากข้าคือระวีสิ้นคำประกาศของผู้นำหมู่บ้านคนปัจจุบันเสียงชัยโยโห่ร้องจากชาวบ้านก็ดังกระหึ่มขึ้นด้วยความยินดีทันทีจนวิกรมนั้นจึงงงเป็นไก่ตาแตกและคิดว่าตนเองน่าจะฟังผิดไปเดี๋ยวก่อนสิท่านผู้นำหมู่บ้านท่านประกาศผลผิดไปนะวิกรมรีบทักท้วงไม่ผิดหรอกกองของระวีอัดแน่นไปด้วยก้อนหินสีขาวส่วนของเจ้านั้นไม่มีก้อนหินเลยสักก้อนเดียวผู้นำหมู่บ้านบอกว่าอย่างไรนะเป็นไปไม่ได้หรอกข้าเป็นผู้มีความรู้มากนะทุกคนต้องเลือกข้าเป็นผู้นำสิวิกรมพูดอย่างเดือดดาลด้วยรู้สึกเสียหน้าและผิดหวังอย่างรุนแรงผิดแล้ววิกรมผู้นำหมู่บ้านกล่าวอย่างนุ่มนวลตามวิสัยของผู้ที่จะมาเป็นผู้นำคนหมู่บ้านเขาจะต้องแสดงคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพูดคนที่มีคุณค่าต้องพูดแต่สิ่งดีๆและมองผู้อื่นในแง่ดีอยู่เสมอพอคำพูดนั้นสำคัญมากเมื่อพูดออกไปแล้วไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เรียกคืนมาไม่ได้หากพูดไม่ดีคำพูดนั้นก็จะไปประทับอยู่ในจิตใจและสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นไปนานแสนนานดังนั้นผู้นำจะต้องเป็นคนที่พูดเป็นคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดดีและเต็มไปด้วยความรักความเมตตาในจิตใจจึงจะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเกิดความสุขได้อย่างแท้จริง วิกรมได้ฟังหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวดังนั้นก็เริ่มคิดได้และเมื่อได้มองย้อนกลับไปถึงการกระทำต่างๆที่ผ่านมาของตนเองเขาก็รู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นตนเองไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นเสมอมาผิดกับเล่าวีที่นึกถึงแม้แต่จิตใจของดอกไม้ดอกเล็กๆบัดนี้เขารู้แล้วว่าตนเองไม่เหมาะกับตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านเล่าวีต่างหากที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ทุกประการดังนั้นวิกรมจึงหันไปแสดงความยินดีกับเล่าวีด้วยใจจริงและมุ่งมั่นว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีมีคุณค่าและช่วยเหลือเล่าวีในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยความจริงใจตลอดไปก่อนจบนิทานนี้เธอทั้งหลายการเป็นผู้มีความรู้มากนั้นไม่ใช่สิ่งไม่ดีหรอกตรงกันข้ามเธอเองควรที่จะหมั่นศึกษาหาความรู้ต่างๆมาประดับตนเองไว้เสมอแต่อย่ารู้วิชามากจนลืมไปว่าคุณค่าแห่งความดีนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั่นไม่มีประโยชน์และเสียเวลาขนขวายหาความรู้ไปเปล่าๆเธอควรมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและความดีความรู้ของเธอจึงจะเกิดผลสูงสุดทั้งแก่ผู้อื่นและตัวเธอเองดังนั้นจะทำให้เธอรู้สึกซึ่งทำให้เธอได้รู้สึกว่าถึงคุณค่าในตัวของตัวเองมากขึ้นและกลายเป็นที่ต้อนรับของผู้คนในทุกแห่งหนที่เธอย่างก้าวไปถึงเจริญธรรม